Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Prijazen pozdrav, v našem studiu je doktorica Vesna Miloševič-Zupančič, strokovna direktorica e-študentskega servisa. Dobar dan želimo.
Dobar dan.
Še malo, še nekaj dni odštevamo do zaključka še enega šolskega leta, zato se verjetno marsikdo od mladih predvsem sprašuje, kako bo in s čim zapolnil proste počitniške dni. Večina si želi tudi zaslužiti kakšen evro v počitniškem delu. Prav o tem bova govorili ne samo o študentskem, ampak se bova dotaknili tudi dijaškega dela v počitnicah. Najprej pa osnovni hiter opis e-študentskega servisa. Kaj počne ta e?
Ja, elektronski. Mi smo e-študentski servis, smo podjetje, ki že 29 let kot d.o.o. ponuja svoje storitve. Mi radi rečemo, da smo most na eni strani med mladimi, dijaki in študenti, in pa na drugi strani med delodajalci, ker poskušamo te dve strani že 29 let povezati, tako da delamo z vsako generacijo mladih, 80 tisoč približno vsako leto. Vemo, kaj je tisto, kar mladi iščejo, kaj si želijo od delodajalcev, kakšna dela iščejo, kakšen zaslužek je primeren. Na drugi strani pa delamo za 16 tisoč različnimi delodajalci, od majhnih SP-jev do ogromnih mednarodnih podjetij, velikih podjetij, do javne uprave, državne uprave, nevladnih organizacij, torej prav z vsemi različnimi vrstami poslovnih subjektov. Tako da mi smo tisti most med obema stranema, poskušamo podjetjem oziroma delodajalcem pripeljati mlade in pa mladim dobra dela.
Bomo pri spodobi vprašala, je ta most trden? Se na tem mostu uspešno srečujejo tako eni kot drugi?
Da, trden je. Kar dve tretjini mladih namreč opravlja vsaj eno uro študentskega dela oziroma dijaškega dela na leto. To je v Sloveniji približno 100 tisoč mladih opravi vsaj eno uro in pridobijo seveda pomembne izkušnje, tudi denar, ki jim je. Zelo pride prav, a ne bodi si za osnovno preživetje pri nekaterih, pri drugih za kakšne bombončke, v smislu telefona, počitnic, lahko tudi študijskega gradiva, odvisno seveda od socialne slike družine.
Kdaj smo lahko vključeni v e-študentski servis?
Mladi lahko začnejo opravljati delo študentsko, dijaško, ko so stari 15 let in pa ko končajo osnovno šolo, torej da so že na poti vpisani v srednjo šolo. Kar pomeni, če čisto praktično povem, ko je nekdo star 15 let, pa bo recimo v ponedeljek zaključil šolo, torej naprimer 15 let pa je bil star februarja, lahko takoj 24.6., ko zaključi šolo, začne delati. Če pa recimo njegov sošolec ima rojstni dan šele julija, pa bo moral kljub temu, da je končal šolo, in se vpisal srednjo, počaka do julija. Naprimer, še ena sošolka pa ima novembra rojstni dan, pa mora počakati, da bo stara 15 let, čeprav bo že dijakinja prvega letnika od septembra, ampak šele novembra, ko dopolni 15 let. Torej delajo lahko dijaki, študentje, torej status dijaka, status študenta, a tudi lahko status osebe, ki je udeležena v izobraževanju odraslih, ampak tisti so pa omejeni na 26 let.
Ko smo člani e-študentskega servisa, se vpišemo, damo svoje podatke, kaj lahko v zameno pričakujemo, kako redno nas obveščate, na kakšen način?
Ja, tako. Mladi se lahko včlanijo čisto preprosto s parimi kliki, torej dajo te osebne podatke, ime, priimek, naslov, tekoči račun, da vemo seveda, kam sredstva nakazati. A potem rabimo še davčno in emšo zaradi tega, da lahko mi dnevno poročamo Fursu v zaslužkih, potem, da lahko pridobimo potrdilo o njihovem statusu, tega ne rabijo oni sami nositi, ampak direktno iz evidenc ministerstva. Tako da te podatke potrebujemo od njih, lahko jih poklikajo na spletni strani, lahko grejo v katero od naših poslovalnic, lahko tudi pač prek drugih načinov in potem se lahko naročijo na obvestila, bodi si preko maila, preko SMS-a, preko Viberja in izberejo, v katerih delih želijo biti obveščeni. Naprimer, če je punca stara, naprimer 18 let in želi upravljati delo hostese, se naroči na obvestila v teh delih. Če je nekdo, naprimer, že študent in študira, ne vem, elektro, želi biti obveščen o take vrste dela. Tako da lahko vse poklukajo in takoj, ko je tako delo objavljeno, so o tem obveščeni in so lahko tudi prvi, ki so prijavljeni. Zdaj tako je, mi imamo res kar veliko ponudbo del trenutno, še vseeno pa moram reči, da tista dela, ki so najbolj zanimiva za mlade, ki so najbolje plačana, ki so strokovna, se hitro oddajo. In zato je dobro, da se tudi pač prijavijo na to obveščanje, zato da so lahko potem oni tisti, ki pač prvi pridejo do tega dela.
Veliko krat med mladimi velja, da se je treba za počitniško delo prijaviti že januarja, februarja. Je zdaj za vse to že prepozno za tekoče leto?
Ne, nikakor ni prepozno. Res je, da delodajalci prej načrtujejo potrebe, ker načrtujejo poletne dopuste, poletne viške, ko bojo potrebovali pomoč dodatnih rok in glav, ne? Ampak še vseeno zdaj je ponudba največja, je okrog 4200 del recimo na današnji
odprtih.
Dan odprtih, tako da sem prepričana, da lahko vsak mlad najde delo primerno zase. Je pa seveda to zelo različno v Ljubljani, je veliko več del recimo na voljo kot na primer v Črni na Koroškem. Seveda je regijsko različno, odvisno tudi kakšno vrsto dela iščemo, nekaj je kar delodaj ponujajo, drugo, kaj je tisto, kar bi mladi si želeli in mladi iščejo.
Še nekaj je, kar velja tako v enem splošnem prepričanju, da je največ dijaškega oziroma študentskega dela v gostinstvu. To drži ali je to nek stereotip, ki se je kar zakoreninil?
Ja, v bistvu je to neke vrste stereotip. To ne drži, čeprav večina ljudi tako misli in sicer je za to več razlogov. Eden od tega je, da je to res tak deficitaren poklic, za katerega se zelo, zelo išče kandidate za delo, ne samo pri študentskem delu, pri rednih zaposlitvah povsod in zelo veliko glasov je za to delo. Če greste na stran katerega koli študentskega servisa, boste videli, pri nas je vsaj tretjina oglasov običajno v gostinstvu in turizmu, to pomeni, da zelo iščejo kandidate. Te oglasi zelo dolgo časa ostajajo na spletni strani, medtem ko nekateri drugi takoj gredo dola, ko dobijo kandidate, ti pa težko dobijo kandidate. Zdaj razlogov je seveda več. Eden od teh je, da je seveda to težko delo v smislu praznikov, večerov, naporno delo s strankami. Seveda se lahko ogromno naučiš tudi pri tema, ne, razne komunikacije in tako naprej. Mladi pa, tega je samo 7-8%, torej opravljenega dela, oglasov veliko, a mladi pa se ne odločajo tako radi za to delo. Odločajo se recimo mladi raznih gastronomskih, gostinskih smeri, turizma, ki je to dejansko delo v njihovi smeri šolanja. Moram pa reči, da opažamo trend, da današnji mladi vedno bolj iščejo dela, ki so povezana z njihovo smerjo študija, šolanja, ki prinašajo pomembne kompetence, ki jih v šoli ne morejo pridobiti, a ne, taka znanja in veščine, in ki kasneje vodijo do rednih zaposlitev. Zelo pomemben se mi zdi podatek, oziroma res z veseljem ga povem, da se kar 62% mladih redno zaposli tam, pri enem izmed delodajalcev, kjer so prej opravljali študentsko delo. Tako da to je definitivno nek most za kandidate do prve zaposlitve in pa tudi most do kandidatov strani delodajalcev na drugi strani. Vemo, da je zdaj situacija na trgu dela taka, da je polna zaposlenost. Imamo največ zaposlenih delovno aktivnih, odkar obstaja Republika Slovenija od leta 1991. Ne? Potem imamo najnižjo brezposelnost. Tako da delodajalci težko najdejo kandidate na vseh področjih dela in enako je pri študentskem delu. In dostikrat rečejo, joj, težko dobim kandidate, ne morem zapolniti mest. Hkrati pa je to za njih lahko taka neka dolgoročna priložnost, da vlagajo mlade, da jih mogoče ene poletne počitnice vzamejo za en teden, druge poletne počitnice za 14 dni. Potem bo mogoče dijak že rekel, aha, mogoče bi pa je šel v smeri vašega dela, ne študirati, mogoče, aha, vidim, da potrebujete programerjo, ja, se to me pa zanima, bi se pa mogoče vpisal na fakulteto za računalništvo, ne? In dejansko lahko si vzgojijo, če tako reč, svoj kader, ne, ga navdušijo, da dela pri njih, da se vrača k njim. Kaj ti današnji mladi so nekoliko drugačni. Ni več tega, kot je bilo v naših časih, v časih naših staršev, starih staršev, ki si vstopil na trg dela in si bil celo življenje do upokojitve v eni službi. Ne. Danes temu ni več tako. Mladi menjajo hitreje dela, tudi želijo pridobiti različne delovne izkušnje, nimajo težav pustiti eno delo in začeti nekje drugi, tako pri študentskem delu, kot tudi pri redni zaposlitvi. Ne? Tako da to je nek tak način na drugi strani tudi za delodajalce, ki znajo dolgoročno vlagati v kadre, da pomislijo na to, da je ta njihov vložen čas lahko en kandidat, ki bo dejansko ostal kasneje z njimi. Tako da tukaj bi zelo spodbudila tudi delodajalce, da ponudijo priložnost mladim, da tudi z njimi delajo razne seminarske, diplomske, mogoče v smeri njihovega torej dejavnosti, ki jo imajo, in na tak način mlade mentorirajo in jih pridobijo k sebi. In pa tudi mogoče tukaj bi omenila, rečemo, ja, veliko ponudbe je, vsak lahko najde delo. Ja, še vseeno so pa velike razlike. In regijsko, in pa tudi nekatere skupine mladih so spregledane. Mladoletni, stari 15 do 18 let, veliko krat pojamrajo, če tako rečem, torej potožijo, da težje najdejo delo kot njihovi starejši kolegi, torej ki so že študentje, zaradi tega, ker zaradi različnih predsodkov, zaradi tega, ker delodajalci tudi rečejo, ja, pa sej, še ne bom imel okay od njega. Ja, ampak tukaj res verjamem, da mogoče prvo leto ne, ampak leto vsi smo bili stari 15 let. Normalno, da pri 15-ih še ne moreš biti, ne vem kako strokovni, ampak rabiš pa prvo priložnost. Prvo priložnost, da se naučiš nekih osnovnih delovnih navad, da razumeš, da ob 8-ih pomeni 10 do 8-ih, ne 15 čez 8. To točnost, delovne navade, spoštovanje avtoritete. Da vidiš, kako sploh zgleda delo, se si navajen samo na šolo, pa na tisto seveda, kar je doma. Odvisno tudi od vzgoje. Ampak tukaj bi rekla, da res mladi rabijo priložnost. In reči, ja, ta mlad pa ni zanesljiv, ja, uprostite, kdo pa je pri 15-ih tako noro že strokovni, noro zanesljiv, pač rabijo se tudi to naučiti in morajo imeti priložnost za to. Tudi bi pozivala tiste delodajalce, ki v bistvu rečejo, da težje dobijo kandidate, da dajo tudi priložnost tem. To je ena od teh skupin, ki so dosti krat spregledane. Na drugi strani pa tudi skupina tujih dijakov in študentov. To so mladi, ki se v Sloveniji šolajo, ki so torej vpisani v srednjo šolo ali pa na fakulteto. Večinoma v veliki večini odstotkov so to mladi iz bivših držav skupne, bivše Jugoslavije, torej bivše skupne države, kar pomeni, da tukaj ni jezikovnih barijer, razumejo večinoma naš jezik, ne? In tudi zelo hitro se zelo dobro naučijo govoriti. In oni so tudi dosti krat diskriminirani, če tako rečem, še zlasti pa, če prihajajo tudi iz tretjih držav, česar je sicer manj. Torej pri nas tisti, ki upravljajo delo, moram reči, da v 70% so torej iz Bosne in Hercegovine, Republike Severne Makedonije in Srbije, ampak seveda imamo tudi določen odstotek ljudi, ki so iz Rusije, iz Indije, iz drugih držav, tisti pa povejo, da zaradi priimka včasih niso povabljeni niti na razgovor.
Je zanimiva misel, ko pravite glede delodajalcev, kako je vredno delati tudi pri njihovem drugačnem razumevanju mlade delovne sile, torej študentov in dijakov, da na dolgi rok vlagajo vanje. Če bodo hoteli imeti dobro delovno silo, bo treba z njimi delati tudi nekaj let, več let zapored, tu se pa dostikrat zatakne. Ker delodajalci seveda pričakujejo takoj v trenutku usposobljenega delavca, pa me zanima ta premik, koliko delate z delodajalci, kako daleč je prodrla pri njih ta misel.
Najboljši delodajalci se tega absolutno zavedajo, ker je tako.
Da to ni stran vržen čas.
Tako.
Čeprav eno leto ali dve morda dela, ko le dajejo, učijo, ampak se bo povrnilo.
Se bo povrnilo, včasih tudi rečejo, jo, jaz vlagam v njega, pogre pa drugam, ja, ampak hkrati tudi nekdo, tudi nekdo drugi vlaga v njega, pa pride k vama. Ne? Tako da jaz mislim, da tukaj moramo gledati dolgoročno, sploh v luči tega, kaj kaže demografija. Kaj ti OECD napoveduje, da bo do leta 2060 kar desetino manj delovno sposobnega prebivalstva, to so ljudje med 20-65 let sposobni za delo, medtem ko v Sloveniji, če je to za EU -10%, je v Sloveniji za -27 odstotnih točk. Tako da tukaj, če rečemo, da imamo, če mislimo, da imamo sedaj težave na trgu dela z vidika delodajalcev, šele prihajajo. In tukaj res bo treba, tisti najboljši se že vedo, že vlagajo v mlade, tudi če še ni takoj ta učinek viden, kajti dolgoročno bo tukaj res težava, pa tudi že zdaj recimo, če je bilo leta 91 nekaj čez 420 tisoč mladih, med 15 in 29 letom. Recimo je bilo 2 leti nazaj mladih samo še 310, okrog 310 tisoč po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije. To pomeni, da že zdaj imamo te demografske izzive. Torej, slovenska mama ne rodi 8 otrok. Ne? In enostavno so generacije mladih manjše in se vsako leto upokoji več ljudi, kot jih vstopi na trg dela. Že samo zaradi demografije. Potem pa je pri študentskem delu še ena stvar, ki je bistvena sprememba v teh zadnjih letih. Poleg tega, torej, da so manjše generacije, se je tudi to zelo reguliralo. V zadnjih letih se je zelo poostrila šolska, visokošolska zakonodaja, torej število prepisov, ponavljanj se je omejilo. To, da bi ti imel sam študentski status, pa ne bi res bil več dijak ali pa študent, praktično ni več mogoče, pa pred 10 letjem vemo, da se je to še dogajalo in se je tukaj zelo prečistilo, kar pomeni, da danes študentsko delo upravljajo res samo tisti, ki študirajo oziroma so v srednji šoli in se šolajo, kar pomeni, da imajo zelo omejeno ur časa za delo, kajti njihova primarna dejavnost je šolanje. Oni so v principu šolajoči mladi in morajo imeti čas za to, da upravljajo šolo, ker je to njihova najpomembnejša dejavnost. Študentsko delo je pa nekaj za zraven, nekaj za čez vikend, če imaš čas, nekaj za med počitnicami, večina študentskega dela je upravljenega poleti. In ker se je to
za nekaj tednov.
Tako,
ne?
Tako. Ja, povprečje recimo državno je po uradnih podatkih ministrstva za delo 2 meseca in pol povprečno mladi upravljajo študentsko delo v Sloveniji, torej in dijaki in študenti. Pri čemer dijaki mečkeno manj ur, študenti mečkeno več, ne, kar je tudi za pričakovati, ker je seveda njihova glavna pač dejavnost šolanje in tako mora biti. Ne. Tako da tukaj včasih delodajalci rečejo, ja, pa ga ne najdem. Ja, res je. Recimo zdaj se še učijo. Ne. A dijaki res počasi zaključujejo, študenti pa še zelo švicajo, če tako rečem, ne, se še matrajo, imajo še izpite in šele na to bodo na voljo. Tako da tukaj so te dejavniki, da so generacije manjše, študentsko delo je veliko bolj urejeno. Tudi na primer, če povem en tak primer, ko sem bila jaz dijakinja ali pa študentka, recimo, ne vem, da ne rečem koliko let nazaj, je recimo za 100 evrov mojega honorarja, torej da sem jaz dobila kot dijakinja ali pa študentka 100 evrov na račun, je delodajalec plačal 114 evrov. Danes je to bistveno drugače. Plača za 100 evrov neto 162 skoraj delodajalec. Zakaj? Ker je to urejeno s prispevki. Šteje pokojninska doba, plačujejo se prispevki za pokojninsko, invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, poškodbo pri delu. Tudi marsikdo ne ve, da se iz tega plačuje v sklad za štipendije, ki jih potem mladi prijemajo, za izgradnjo študentskih domov, prostorov univerze. Tako da je to kar sistem, ki deluje in ki je bistveno drugačno od tega, kakršen je bil še 5-10 let nazaj. Ne? Tudi študentski servisi vsi imamo direkten dostop do evidenc ministrstva za izobraževanje in takoj vidimo, da ima nekdo status dijaka ali pa študenta. V starih časih je bilo to še vse papirno, si mogel kot mlad prinesti potrdilo, da se šolaš. Zdaj mi isti dan, ko človek diplomira, vidimo, a ne? Ker se računalniki, če tako rečem, pa govarjajo med sabo direktno. A ne? Vidimo, če se nekdo izpiše, vidimo takoj, ko se upiše. Tako da te stvari so bistveno drugačne, kot so bile bolj urejene.
Da se k prejšnjemu vprašanju še dotakneva z izkušnjami. Dostikrat delodajalci zahtevajo izkušnje, kako če govorimo o 15-letniku?
Ja, včasih rečem, da bi delodajalci radi, da bi mlada oseba pri 21 letih imela 22 let izkušena, ne? Kar je težko. Ja, pričakovanja so včasih res velika, tudi delodajalci pričakujejo, zdaj, če posplošim, no, da včasih govori preveč. Več jezikov, da zna taka pa taka orodja, da... tudi včasih zahtevajo življenje pise, kar mlade odbije že od prijave, zaradi tega, ker bi vse radi hitro instantno, a ne? In če pač je postopek predolg, tudi če gre za bolj strokovno študentsko delo, razumem včasih, da je potreben življenje pis, pri enostavnejših pa bi rekla, da je bolje sploh dobiti kandidata, kajti situacija je res drugačna. Če je 10 let nazaj lahko nekdo dal oglas, pa se je prijavilo tudi 300, 400 mladih za eno razpisano delo, danes je lahko delodajalec vesel, če mesec dobi 2, 3, 5, 10 mogoče prijav, je to že res veliko. Tako da tukaj, ja, imamo na eni strani pričakovanja, pa realno stanje. Ne? Tako da je treba tukaj biti realen. Kaj lahko dobimo, pa tukaj moramo tudi vedeti, da ni vse sam, ja, pomembne so seveda delovne izkušnje, ampak moramo tudi mladim dati priložnost, da jih sploh dobijo, da dobijo prve izkušnje in pa bolj pomembno je tudi to, kaki so kot osebnost, kak potencial imajo, kake kompetence, kaj ti mlade osebe so praviloma zelo učljive, so v šolanju, navajeni so se vse čas učiti in se tudi lahko hitro uvedejo v neko delo, rabijo pa priložnost za to, ne? In če imaš take kompetence, da si sposoben to narediti, se lahko tudi novih znanj hitro naučiš.
Zelo različno tudi mladi razumejo sami, študentsko oziroma dijaško delo, zagotovo je predsodek tudi, da jim je pomemben le zaslužek. Vi ste delali raziskave in kaj je mladim pomembno?
Ja, zanimivo, vidi se ta preskok v zadnjih letih, še pred leti je bil daleč na prvem mestu zaslužek, danes pa se vidi ta karierni premik tudi pri mladih, ta generacija so drugačni, seveda še vedno, ko iščejo dela, jih razvrstijo po zaslužku, tista, ki so dobro plačana, seveda grejo prej, pomemben jim je ugled delodajalca, tudi lokacija delodajalca, seveda, če je blizu, sploh za dijake, da je možen dostop z javnim prevozom in tako naprej, hkrati pa jim je zelo pomemben tudi vrsta dela, tako da res izbirajo taka dela, ki prinašajo pomembne izkušnje, ki so povezana, če je le mogoče z njihovo smerjo šolanja, seveda odvisno, zakaj se šolajo, in pa da kasneje vodijo do rednih zaposlitev. Tako da bi rekla, ja, seveda je zaslužek pomemben, ne? Ampak dosti krat, tu lahko čisto lepo ilustriram na primeru gostinstva. Če je povprečna urna postavka v Sloveniji 8,44 bruto, je v gostinstvu ponujena 1 euro višja, pa vseeno ne zberajo tega dela, ker raje iščejo nekaj, kar je v smeri njihovega šolanja. Tako da opažamo ta trend pri mladih, so bolj karierno osveščeni in naravnani.
Lahko vpišemo doktorica Vesna Miloševič-Zupančič osnovne pravice mladih, tako dijakov kot študentov, ko iščejo počitniško delo in dolžnosti.
Ja, ja. Torej, če začnemo čist pri iskanju, kadar vidijo oglas objavljen in naprimer je urna postavka 9 evrov bruto na uro, je po obligacijskem zakoniku oglaševana urna postavka je zavezujoča, kar pomeni, če je delodajalec obljubil 9 evrov na uro, jih mora tudi splačati. A potem bi omenila, da je uvajanje plačano, kar pomeni, ko mlada oseba pride pa rečejo, veš, zdaj še ne znaš, ti bomo za 2 urci pokazali, kako se dela, pol pa delaš, tudi za te 2 urici mora biti dvignjena napotnica in pa mora biti, sicer je delo na črno to, ne? In pa mora biti uvajanje plačano. Lahko je plačano po minimalni urni postavki oziroma manj, ampak mora pa biti plačano. Torej, plačano uvajanje, zelo pomembna je ta del dvignjena napotnica. Tega se dosti krat ne zavedajo dovolj mladi in pa tudi delodajalci v praksi, da napotnica je pogodba za delo, ne? Sicer je res preprosto z 2 kliki in elektronska dobiš jo na SMS-a, ne, v PDF obliki, ampak vseeno, to je obvezno. V nasprotnem primeru si lahko kaznovan. Tako delodajalec, kot tudi mlada oseba, finančne kazni so zato, ker je to delo na črno, če nimaš napotnice. Ne? Torej, ja, uvajanje plačano, napotnica, minimalna urna postavka je uzakonjena v Sloveniji, to pomeni, da pač manj kot to mladi ne morejo dobiti, delodajalci ne smejo izplačati.
Lahko poveva, ja.
Lahko poveva, ja. 7,21 evra bruto je minimalna urna postavka, to je 6,20 evrov neto dobijo mladi na račun. To je urna postavka, ki jo vsako leto minister za delo določi, uskladi z minimalno plačo in je najnižje možno plačilo za delo. Torej to, potem moramo imeti odmor za malico, torej za študentsko delo v določenih členih velja tudi zakon o delovnih razmerjih in ta predpisuje počitke, odmore, delo mladoletnih bolj natančno opredeljuje, tudi odškodninsko odgovornost in ostale pravice. Torej, če mlada oseba, naprimer, zdaj so počitnice, dela, naprimer, 5 dni v tednu, 8 ur, mora imeti v 8 urah dela pol ure odmora za malico. Ta odmor za malico se šteje v delovni čas, kar pomeni, če je delal 7 ur pa pol ure imel malico, torej 8 ur dobi plačilo, ni pa plačana malica v smislu tako, kot imamo redno zaposleni, a ne? Ker se pa kaže, da veliko podjetij to že tudi plačuje, zaradi tega, ker lažje na tak način pridobi mlade, imajo pa tudi mladi seveda subvencionirano prehrano, študentske bone in tako naprej. Tako da te pravice pa bi pa mogoče še za mladoletne, mladoletni so bolj zaščitena kategorija in določene omejitve veljajo za njih, torej ne smejo delati nadurnega dela, ne smejo delati nočnega dela, to pomeni od 22. ure zvečer do 6. ure zjutraj, ne smejo recimo prodajati tobačnih izdelkov, težjih, nekih višinskih del, tako da so bolj zaščitena kategorija.
Tako od 15 do 18 let stari.
Lahko pa vseeno, mogoče to je dostkrat vprašanje delodajalcev, lahko pa delajo z denarjo, lahko delajo na blagajni. Ne smejo pa prodajati tobačnih izdelkov.
Pojdite na e-študentski servis, tam izberete področje, ki vas zanima in imate potem dve liniji, nekje so informacije za podjetja, drugod pa za dijake in študente. Če se zdaj preleviva v kožo, recimo da dijaka ali študenta, pa boste vi presodili, na katero področje se najprej usmeriva, kako torej stopim v to počitniško delo. Res po korakih, najprej prijava na e-študentski servis, kako
tako,
pa potem?
Tako, torej najprej tista registracija, o čemer so govorili, prijava prek spletne strani, upišejo svoje podatke, ime, priimek, elektronsko pošto, telefonsko številko, bančni račun in tako naprej. In potem kliknejo na
tako prosta
dela. Tako
se nam zemljevid Slovenije in mi izberemo regijo.
Tako, v kateri regiji želimo delati, večinoma dijaki pa študenti, torej dijaki predvsem iščejo tam, kjer živijo.
Stanujejo.
Študenti pa včasih med letom iščejo dela v univerzitetnih središčih, tam, kjer študira. Med počitnicami pa se izberajo, bodi si tam ali pa gredo domov in delajo v lastni regiji. Torej izberajo regijo in pa kliknejo torej na prikaz del. Od 4000 del se jim pokažejo tista dela, ki so za v regiji in potem pogledajo, izberajo, naprimer, bodi si iščejo računalništvo, programiranje, delo na terenu, izberajo, katera vrsta dela jih zanima ali pa sortirajo po urni postavki in potem se jim odprejo oglasi. In pri oglasih, kaj vidimo, da je mladim pomembno? Torej, da iščejo vrsto dela, pomembno je, kake vrste delo dela. Včasih je mladim pomembno, da lahko gresta dva tja, da lahko s prijateljem skupaj gresta delata, ne? Pomembne so seveda urne postavke, pogledajo, tukaj bi jih upozorila, da naj gledajo neto. Neto je tisto, kar dobijo na tekoči račun in kar jim je pomembno. Bruto, bruto, torej celoten strošek delodajalca je pa tisto, kar delodajalec pokrije. Teda se morajo vedno za neto pogajati oziroma pač pogovarjati in potem enostavno bodi si vstopijo v elektronsko poslovalnico in tam poklikajo, se elektronsko prijavijo, bodi si dvignajo telefon in pokličajo delodajalca. Tako da to je eden od kanalov, kako iskati delo. Pogledaš, kateri oglasi so. Rekla pa bi še to, niso vsa prosta dela objavljena. Seveda, obstaja skriti trg dela. To je tisto, ki pač, a ne, ne moreš, ni nikoli javno objavljeno, se pa ve, da mi iščemo, a ne. Tako da je zelo pomembno, da po svoji mreži vprašajo, da vprašajo svoje starše, sorodnike, tete, strice, učitelje, a mogoče poznate koga, ki išče delo. Mogoče kak delodajalec tudi ne objavi oglasa, če pa mlada oseba direktno pride do njega pa reče, ja živijo, jaz pa tukaj v sosednji vasi živim, a bi mogoče v vaši obrtniški delavnici potrebovali kakega dijaka za poleti, da vam pomagam, ne vem, zlagati nos. Pa bi rekel delodajalec, ja seveda z veseljem pridi. Tako da tudi ta način je, imamo torej se, ali bodi si prijavijo na objavljene oglase, bodi si pa preko vez, poznanstev, to ne v negativnem smislu. Ne? Moramo vedeti, da sploh mladoletni dijaki ponavadi prvo delo najdejo na tak način, da jim nekoliko svojo mrežo pomagajo starši ali učitelji ali sorodniki, a ne? Da pridejo do prvega dela. In potem, ko se dogovorijo, je pomembno, torej, da dvignejo študentsko napotnico, to z dvemi kliki, ampak zelo pomembno, da je ta pravna podlaga, da se tudi pozanimajo, če so mora biti kaka interna pravila. Naprimer, vam povem primer punce, ki je upravljala študentsko delo kot administrativno delo v eni od pisarn v državni upravi in so ji prvi dan rekli, a veš, moraš imeti pokrita ramena, pokrita kolena, morajo biti najlonke gor, pač Lahko obstajajo določena pravila, ne? A seveda, okolikor gre za kako tako delo, je lahko tudi delovna oprema, ki jo seveda zagotovi delodajalec, čelada ali pa kaj takšnega. Tako da je dobro, da se pozanimamo o teh stvarih, če so kaka interna pravila, pred začetkom dela in pa potem pač upravljajo delo. Ponavadi je to, kot sem rekla, v povprečju v Sloveniji je 2 meseca pa pol, tudi mladi v povprečju dobijo 2 meseca pa pol pokojninske dobe. In potem, ko nehajo delati, naprimer, da so zdaj v juliju delali, potem delodajalec, ko prenehajo delati, sporoči obračun ur, temu rečemo, torej reče, cel ta seznam, da je mlad delal, ne vem, 7 dni, po, ne vem, 8 ur, tok evrov in potem to obračuna in mi na študentskem servisu nakažemo ta denar mladi osebi takoj na tekoči račun, temu rečemo zalaganje, mi kar več kot 90% zaslužkov naprej kreditiramo, če tako rečem, brez stroškov za mlade seveda in delodajalce, torej da dobi mlada oseba takoj, ko podjetje reče, Jure je delal, ne vem, za 500 evrov, mi Jure to nakažemo 500 evrov, ker vemo, a ne, plačilni roki so mečken daljši, potem delodajalec plača kasneje račun, mlada oseba takoj dobi ta denar in pa mi tudi odvedemo vse te prispevke, poročamo Fursu dnevno, torej finančni upravi Republike Slovenije o pač zaslužkih, plačamo M12 obrazci zavarovanje, jih prijavimo v zavarovanje mlade, potem vsa ta nakazila sprovedemo, vso administracijo odzadi, izdajo računov, izterjavo, če je to potrebno, medijacijo, kadar se kaj zaplete. Kar je redko, ampak je pač potrebno tudi te primere rešiti, ne? Tako da za vse te ostale stvari, če karkoli se pa naj obrnejo vedno na študentski servis, ki je zdal napotnico.
Medtem, doktorica Vesna, ko ste razlagali, sem na hitro preletela opisana dela, no, je kar pester seznam, marsičesa se lahko lotimo, morda samo še pri dijakih in študentih eno opozorilo, ali so ti delodajalci preverjeni? Lahko zajamčite, da nudijo dober odnos, načeloma vsi. Imate tudi kakšno povratno preverjanje, recimo?
Imamo. Uh-huh. Ja, mi delamo s 16.000 različnimi podjetji oziroma delodajalci že 29 let in seveda so vsi, jih preverimo tudi njihove bonitetne ocene in vse, ali so plačniki v primeru, da seveda mladi dobijo zaslužek takoj nakazan z naše strani, v primeru pa, da so podjetja, ki več mesecu bi zamujala splačili, torej da potem nam tega ne nakažejo, jih javno objavimo na spletni strani www.neplačniki.info, tako tu dela več študentskih servisov, ne samo naš, in tudi zelo nizko toleranco imamo pri tem, podjetja hitro zablokiramo, če karkoli pride do kakšne prijave, da so nepravilnosti, takoj pokličemo tja, jih opozorimo, potem jih damo, če tako rečem, na črno listo, jim tudi zablokiramo, ne smejo več imeti oglasov za delo, jim ne posredujemo del, jim napotnice prekinemo in pač ne pošiljamo več dijakov pa študentov tja. Teda tukaj moram reči, da smo kar strogi.
Bova rekli, oziroma naredili tu piko, doktorica Vesna Miloševič Zupančič, več pa seveda mladi dijaki, študenti, tudi če imate morda za seboj kakšno slabšo izkušnjo, stvari se zelo hitro spreminjajo, tudi ta svet zaposlitev se ureja, zdaj je to že res velika razlika od tistih študentskih del in palet, ki smo jim bili mi priče, več torej na e, študentski servis, pa jih tja povabiva, ste rekli, veliko je odprtih del, delodajalci čakajo, lahko že začnejo delati naslednji teden dijaki in študenti, še kakšna misel ob sklepu z vaše strani?
Želim vsem dijakom pa študentom uspešno končanje.
Ja, najprej to.
Šolanje, najprej to, potem pa uspešno iskanje študentskega dela, da pridobijo nova poznanstva, nekaj denarja zaslužijo, se kaj pomembnega naučijo. Pomembno je pa tudi to, da ugotovijo, če se ne opravljajo radi in kaj radi upravljajo, čemer so dobri, kaj so njihovi talenti in to lahko s tem preizkušanjem različnih delov ugotovijo, da se bojo lažje odločili, v kateri smeri se šolati in pri kakem delodajalcu delata in mu ustreza manjše podjetje, veliko podjetje, javna uprava, nevladne organizacije. Naj to preizkusijo v praksi.
Mogoče samo še, ker ste rekli, da se več kot polovica mladih poznaje tudi zaposli pri delodajalcih, kjer so bili že v času počitniškega, dijaškega ali študentskega dela. Bodimo vztrajni, tudi če prvo dijaško ali študentsko delo ni najbolj pisano nam na kožo, morda bo pa, ne vem, šesto, sedmo. Seveda. Zato, da če ne dobijo takoj zdaj študentskega ali dijaškega dela, ki bi bilo delo na področju, ki jih zanima, ne pač vzamejo nekaj, kar jih morda niti ne.
Absolutno.
Ne gradijo na teh izkušnjah. Vse smo, večina je začela, ne vem, pri polnjenju, čiščenju. To so bila dela, s katerimi smo začeli tudi mi.
Absolutno in so zelo pomembna, ker se naučiš pomembnih veščin in kompetenc pri čisto vsakem delu. Natančnosti, točnosti. Znaš ceniti vsako delovno mesto, ko vidiš, kako so naporna določena delovna mesta. In pa tudi zelo je za karierni razvoj pomembno, da ugotoviš, kaj tisto, česar pa res ne bi želel delati. Starši nam pogosto poročajo, rečejo, a veste, naš ta mlad je šel letos prvič delati in je rekel, o, mami, jaz se moram res ful učiti, jaz nočem to celo življenje zlagati na police. Ja, vsaka izkušnja je pomembna in tudi to, da znajo ceniti denar, da razumejo, ko rečejo staršu, a mi daš prosim 20 evrov za, ne vem, da grem tja pa tja, da vidi, kaj pomeni zaslužiti 20 evrov sama. Ne? Tako da jaz bi tukaj rekla, vsako delo je pomembno in vsako delo prinaša pomembne kompetence. Seveda ne moramo pri 15-ih biti član uprave ali pa svetovalec, ne vem, predsednika, ne? Ampak se pa lahko naučimo različne veščine in vse štejejo.
Najlepša hvala za informacije, tudi vaše spodbude, motivacijo, ki smo jo začutili, še sama sem je polna. In vsem, ki iščejo dijaško študentsko delo, želimo, da bi ga tudi našli. Gostili smo doktorico Vesno Miloševič-Zupančič, strokovno direktorico e-študentskega servisa. Za več informacij pa pojdite tja. Hvala za pogovor in obisk v studiju.
Hvala za povabilo.
Srečno.
Srečno.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.